Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Úterý na Radio Wave, to znamená magazín Balance, příjemný poslech vám přeje Petr Bouška. Dnes nás navštívila psycholožka, lektorka, koučka a autorka knih o emocích a také o myšlení Radka Loja. Radko, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Téma, které jsme vybrali pro dnešní díl, jsou pocity nadřazenosti, elitářství a výjimečnost. Protože všichni máme tendenci se srovnávat, ale kde se mohou brát ty pocity, postoje a myšlenky, že jsme v něčem lepší než ostatní?
Nejdřív bych chtěla říct, že každý má trošičku pocit, nebo většina lidí má malinko pocit, že v některých oblastech je třeba v něčem lepší. To znamená, když si třeba budu myslet, že umím lépe zalévat květiny, než třeba můj kamarád nebo kamarádka, tak je to úplně v pořádku. Když si třeba budu myslet, že umím lépe běhat, zaběhnu rychlejší čas, je to úplně v pořádku. Ale v případě, že vlastně si to budu myslet ve všech oblastech života, tak už jako to tak úplně v pořádku není, protože já se budu k těm lidem, k tomu svému okolí, chovat takovým způsobem, že oni mi nebudou splňovat ty moje očekávání. Je to třeba, může urážet, jo, můžou si připadat, že jsou pod nějakým jako diktátem, můžou si o mě myslet, že se ve všem nadřazuju, že jsem nejlepší. Jo, a to nikdo nemá rád. A tak pak toho člověka ty lidi začnou trošičku jakoby odsuzovat a tak nějak ho vyčlenějí na ten okraj. A tomu už není vlastně příjemné. Kde tyto pocity vznikají? Ono základem těch pocitů, kdy nevidíme sami sebe, jak dalo by se říct jako reálně, ale vidíme se třeba nadhodnoceně oproti ostatním, má to jádro v tom pocitu té vlastní hodnoty, sebehodnoty. Opakem vlastně toho komplexu nadřazenosti je komplex méněcenosti. Ale oba vlastně jsou to póly jedné a té samé věci. A ten mechanismus, jak to přesně vzniká, samozřejmě není znám, tam je vždycky x jako dalších možností nebo kombinací, které můžou nastat, ale v zásadě tak, jak se k nám chovají druzí, tak my se chováme k druhým. A taková ta kritická vývojová jakoby část nebo ta oblast, kde vlastně vzniká to vnímání sebe sama, je tak zhruba od toho narození do těch, já nevím, 6, 7, 8 let. Takže například, když třeba děťátko kreslilo ve škole a teď se mu spolužáci vysmáli za to, že má ošklivý obrázek. Nebo se mu smáli kvůli něčemu jinému, že třeba je nižšího vzhledu, nebo že třeba není tak chytrej, jo, nebo něco takového, a třeba to dělali rodiče a učitelé, jak jsem teda slyšela, se kolikrát přidají, tak vlastně to dítě může trpět buď tím komplexem méněcenosti, to znamená, že vlastně v dospělosti se bude pořád podhodnocovat a ty druhé lidi uvidí, že jsou mnohem lepší. Jsou tam obrovské pocity úzkosti, já za nic nestojím, já jsem k ničemu. A nebo se to někomu může právě přehodit do toho pravého opaku a v podstatě si bude říkat, aha, takže oni o mě nestojí, udělám si jinou obranu. Já jsem nejlepší třeba v myšlení. Já jsem extrémně chytrej a oni to nechápou, oni to nevidí, jak já jsem chytrej. A vlastně si vybuduje takovéhle jakoby self, jo, takovýhle vlastně já. A s tímhletím on přistupuje k tomu světu. Měla jsem zrovna, myslím, že v minulém roce 3 takové vlastně klienty, nebo klienty, který se domnívám, že teda právě trpěli tady tímhletím tohoto záležitostí. A ten člověk přišel a teď prostě první, co řekl, všichni jsou úplně hloupí. Prostě nikdo nechápe, jako co já, všechno. A přitom měl na sítích napsáno, že vystudoval vysokou školu, že udělal toto a toto. A teď najednou tam začalo, že nemá vysokou školu, že vlastně nechodí do práce. A tak jsme to trošku rozebírali a jsem se ptala, jako a teď co se tam stalo, jako že teda nevystudoval. A on říkal, no, protože prostě moji diplomovou práci nikdo nechápal. Jak to je se zaměstnáním? No, to je hrozný. Já, když přijdu do zaměstnání, ty blbci mi vůbec nerozumějí. Já udělám tu tabulku mnohem líp a oni to vůbec nechápou. Skutečně on má tenhle obraz. Myslíte si, že je možný to tomu člověku vyvrátit?
Já doufám, že je.
Není. Já jsem přišla opravdu, jako my jsme teda nebyli spolu dlouho, byly to nějaké 3 sezení, opravdu se mi nepodařilo, ta obrana je tak silná, že se mi nepodařilo ten obraz vůbec vyvrátit. I s logickýma argumentama. Jo, takže třeba jsem řekla, tak když si myslíte, že jste tak, nebo ne, když si myslíte, takže vidím, že jste opravdu chytrý, tak pojďme na to chytře, tak potřebujete peníze, potřebujete se někde zaměstnat, tak co kdybyste je přechytračil a hrál s nima tu hru, nic nepomáhlo. Jo, tam fakt jsem zkoušela všechno možné a zůstali jsme v podstatě tam, kde to bylo. Možná, že tady to už jde do poruchy. Jo, že když by to byl třeba jenom ten komplex, tak tam někdy na to lidi i mají náhled a sami se tím trápí.
Já si říkám, že to vyžaduje asi nějakou míru sebereflexe a lidé občas střídají terapeuty, ale zároveň se mi chce trošičku do té vaší odpovědi dát nějakou naději, že nějakým způsobem věřím, že u většiny lidí se s tím pracovat dá, ale musí samozřejmě k tomu být svolní a otevření.
Ne, tady určitě děkuju moc. Tady jsem nechtěla, aby to nevyznělo, že se s tím nic dělat nedá. Pokud jsou to takové ty pocity nadrazenosti a ten člověk si to uvědomuje, mrzí ho to. Jo, třeba ho mrzí,
a neumí s tím pracovat.
No třeba. Přesně, třeba ho mrzí to, že nemá kontakt s druhýma bližší, jo? Nebo že tak s tím se dá úplně skvěle pracovat. Ale ten člověk chce. Pakliže je to ten případ, kdy teda podle mých odhadů je to skutečně ta porucha osobnosti, ten člověk nechce a pošle ho okolí, tak běž k tomu psychologovi, ať s tebou něco udělá. On prostě má to vnímání sebe, které je nadřazené, tak on i toho psychologa bude vnímat, hele, ty mi nejsi hoden. Tam už opravdu jdeme spíš do té poruchy, do té narcistické poruchy osobnosti. Tam je strašně obtížený s tím, co dělat.
Radko, no a když takové pocity, myšlenky a postoje nás provází životem, tak předpokládám, že ti lidé se třeba neustále srovnávají a propisuje se to do jejich chování, do jejich vztahů. Čemu to může překážet a být nepříjemné okolí?
No tak především tito lidé potřebují mít všechno pod kontrolou. A když teda chtějí mít všechno pod kontrolou, tak přikazují druhým, udělej tohle, udělej to takhle, protože já to vím nejlíp. Ti druzí to dělat samozřejmě nechtějí. A když to neudělají, tak oni reagují třeba výbuchy vzteku. Tam to třeba může velmi váznout. Nebo tyto lidé taky chtějí, aby je druzí uznávali, jo, aby viděli, jak jsou dobří, jo, aby prostě jim potvrdili ty jejich schopnosti. A ti druzí to neudělají. Takže oni tam vlastně mají takové to opovržení. Jo? A nikdo nemá rád, když k němu druzí přistupuje nějakým takovým tím opovržením. Takže to bych řekla, jsou ty vlastně hlavní věci. A navíc oni se třeba bojí říct o pomoc druhému, ukázat slabost, protože oni přeci nebudou žebrat.
Takže je to nějaká forma obrany, kdy ti lidé nechtějí v sobě něco vidět, nebo asi jim absentuje pocit nějaké základní hodnoty, které potom hledají v jednotlivých oblastech svého života, typuji. Co se s tím dá dělat? Je to téma, které se určitě dá otevřít v psychoterapii, ale i mimo tu terapii. Co s tím můžeme dělat?
Tak první ten člověk se to musí uvědomit a říct si, hele, je opravdu reálný, abych byl nejlepší ve všech oblastech? A třeba si řekne, no hele, nejsem. A začne postupně získávat náhled a řekne si třeba, já jsem dobrý v tomhle a proč bych si to nenechal? To si klidně můžu nechat. Ale třeba někdo jiný je lepší v jiných oblastech, třeba ty ostatní umějí líp navazovat vztahy nebo něco takového. Uzná to, že to nemusí jít přes všechny oblasti. Teď, já nevím, přečte si třeba nějaký knížky, to vždycky říkám, to je fakt dobrý seberozvoj. A tam zjistí, jak se třeba s těma myšlenkama dá pracovat. Takže zachytí myšlenku, ježišmarja, zase si myslím, že jsem nejlepší. A teď se tam třeba sám se sebou popovídá a zvolí nějakou jinou reakci. Navíc funguje, když třeba bude mít nějaký vztah, jako třeba a ten člověk v tom blízkém vztahu ho fakt bude mít rád a on od něj přijme tu zpětnou vazbu. Jo, nebude do něj ten člověk šít, ale ty seš nemožný, to není pravda. Ale prostě z laskavosti mu se týhle, teď se chováš arrogantně. Nebo teď mám pocit, že seš na mě arrogantní, teď mám pocit, že a bude mu tyhle ty pocity zrcadlit. Tak to taky může velmi dobře fungovat.
To jsme tedy zpátky asi u všímavosti a u schopnosti sebereflexe, laskavosti a léčivých vztahů. To jsou taková témata, která se v balancu objevují často. On je to ale někdy pekelně těžké, pokud jsme nezažívali v tom raném životě, v rodině nebo ve škole přijetí. Rodiny často posilují tu kompetitivnost, škola taky. Jak se učit přijímat s tím, že něco mi jde, něco mi nejde a v něčem jsou prostě jiní lidé lepší nebo jsou třeba hezčí nebo veselější Navrhovala byste teda spíše se orientovat na posilování svých slabých stránek nebo rozvoj svých silných stránek?
To je velmi dobrá otázka. A já bych tady ještě chtěla říct, že neznám nikoho, kdo by zažíval ideální dětství. Lidi se mi na to často vymlouvají, že kdyby mě byli bývalí rodiče víc přijímali, dali víc lásky, udělali tamto a tamto, tak jsem mohl být dnes jiný. Mně se nejvíc cítil přístup, jako probrat to dětství, jak to bylo, že? Jak to bylo, pochopit, jak to zhruba může být, ale potom si už říct, já jsem dospělý. A co s tím mohu dělat vlastně teď, v tomhle tom okamžiku? Jestli se zaměřit na silný nebo slabý stránky, to je zase otázka. Ty silné stránky, to nám vždycky půjde líp. Ale ty slabé stránky nás můžou velmi brzdit. Takže já si myslím, že je fajn pracovat s obojím, přiznat si ty slabé stránky, říct si, proč to tak cítím, jo? Jakým způsobem ta slabá stránka omezuje tu moji třeba silnou stránku. Tam příklad třeba někdo bude velmi dobře mluvit, ale bude mít třeba pocit nebo bude dostávat zpětné vazby z okolí, že třeba moc tlačí. Takže ta slabá stránka, ten druhý pol bude moc tlačím. Asi bych se mohla naučit trošku víc empatie. Zároveň pracujeme jakoby na obojím.
A všimat si toho, co asi víc překáží a co víc pomáhá. Něco asi můžeme přejít a na něčem bychom fakt měli. A to je zajímavé, že někdy ta zpětná vazba, ať už je dobrá nebo špatná, a nemusí to být úplně přímá, že nám někdo řekne, hele, ty jsi fakt dobrý nebo jsi fakt špatná v tomhle, ale tak nějak to jako vycítíme, je to prožitková věc a někdy jakoby neslyšíme. Někdy i když po pracovním úspěchu lidé chodí, tleskají a gratulují, tak stejně je to tak na chvíli. Buď je to na chvíli dobré, anebo je tam třeba takové, no ale ještě to není dostatek. A nebo kdybyste mě opravdu znali a kdybyste věděli, co zatím je, tak byste mě takhle nechválili.
Tohle velmi dobře znám. A to jsou teda pocity toho dotyčného, co prodal ten výkon. Je to krásná otázka, jo. Sama tyhle ty pocity znám. A zažívá je spousta lidí. Ono se tomu říká trošičku tak jakoby imposter syndrom.
I o tom jsme v Balancu vysílali, tak to pokud tam to zajímá posluchače, posluchačky víc, tak no. Jenom odkážu k tomu dílu. Pardon, pokračujte. No.
A spoustu lidí, jako kteří jsou opravdu šikovní, tohleto mají. A já si myslím zase, že je fajn si uvědomit. Už si zase myslím, že prostě tam ještě chybělo to a tamto. Mě tady třeba pomáková konstrukce, řeknu to zjednodušeně, ale nikdo není dokonalý. Předvedla jsem to nejlepší, co jsem uměla. Třeba já vím o svých nějakých slabinách, které tady jsou, tak si je napíšu a příště to zkusím zas. A ono to bude zase třeba o trošku lepší. Ale mám pocit, že to zase není až tak jako špatný, jo, tyhle ty pocity, protože oni nás motivují k tomu, aby jsme neulpěli prostě na vavřínech a neřekli si, že jsme úplně geniální ve všem a vlastně pořád trošičku pilovali. Ale je fajn, když máme tu zpětnou vazbu od někoho, komu věříme a ten nám řekne, hele, bylo to fakt dobrý, jenom se tam třeba hloupě zasmála nebo něco takového, tak s tím se samozřejmě dá něco dělat.
Asi jde podle mě o to, jak moc ty pocity prožíváme, co to s námi dělá, že někdy to může být dobrý motivant, že tušíme, že náš potenciál je větší a dosažitelný, když třeba přistoupíme k dané věci jinak a budeme se trochu snažit. A někdy to můžou být opravdu silné, sebezničující myšlenky, které pak lidé zahání nějakými velmi nevhodnými způsoby. Napadají mě třeba psychoaktivní látky nebo nějaké patologické chování.
Jako může to tak být? Zase měla jsem vlastně klienty, kteří měli tenhle jakoby syndrom, tak jsme to probírali, jako co se tam honí hlavou, jaký to je, hledali jsme reální argumenty, když to přijde, čemu se někdy pojí s velkou úzkostí, jako tělesnou. Jo, takže zase relaxační techniky a jak jste říkala, jsme opět u té všímavosti. A hodně pomáhá, že to zase odkazují na druhý, jo, že se říká, že bychom měli být my sami sebou. A to si myslím, že je hrozně těžký, aby člověk si dodal všecko to, co potřebuje sám. Takže je fajn, když je nějaký to podporující okolí, který vlastně vám dá tu reálnou zpětnou vazbu. A to si myslím, že je velmi léčivé.
Já bych se ještě na chviličku zastavil u toho srovnání, protože my si tam často do těch druhých lidí samozřejmě něco projekujeme. Vidíme někoho, kdo je tak veselý, dobře vypadá, má i nějaké kariérní úspěchy a vytvoří se nějaký náš obrázek, to je náš vnitřní obraz toho člověka, který samozřejmě s největší pravděpodobností nebude odpovídat té realitě a nevidíme, co ten člověk má za sebou, jaké měl zdroje, jaké má příležitosti a kde má třeba nějaké ty slabiny nebo strachy, obavy, které nedává najevo, nebo třeba o nich neví, nebo s čím zápasí.
Tohle je obrovské téma. Přesně s tím tématem se hodně zabývám a myslím si, že my nemůžeme nikdy vidět toho člověka reálně, jaký skutečně je. My ho vždycky vidíme přes nějaké naše vlastně vnitřní filtry. To znamená, je to i s tím elitářstvím. A zrovna dneska, když jsem jela sem do rádia, tak jsem potkala svého známého právníka. Ptala jsem se, hele, máš pocit, že se k tobě choval někdy někdo nadřazeně? On říkal, hele, já ten pocit nemám. Pak se zeptáte někoho, máš pocit, že se k tobě chová někdo nadřazeně? A ten řekne, jo, pořád. A teď vám vyjmenuje celou škálu lidí. Jo. Takže myslím si, že je to hodně, hodně o nás. Navíc další zase krásný příběh. Psala jsem si s někým nějaké zprávy na sociálních sítích a ten člověk říká, tvoje kolegyně má určitě neuvěřitelně pevnou vůli. Já si říkám, jak na to přišel? Má přiměřeně pevnou vůli, ale nevidí. A zase, vysoce pravděpodobný, on má tu pevnou vůli a protože on to má v sobě to nevidí, tak to vidí v těch druhých. Třeba může být, že někoho se tam prosím tě, podej mi tašku a ten člověk v tom může vidět, že jsem arrogantní, že jsem si dovolila mu říct, podej mi tašku. Pak se zeptám někoho jiného a ten vůbec nenapadne, nic takového. Takže ono opravdu, my můžeme vidět v lidech pouze to, co nějakým způsobem s námi souvisí, protože jinak bychom to tam nikdy nemohli vidět. Vždycky říkám, to je krásný, když se vám někdo líbí, jak je šikovný, jak umí krásně mluvit, jak umí toto. Tohle to vlastně máte v sobě a můžete to dopilovat. Zrovna tak, když někomu vidíte, že je lakomej, pošklivej, takovej nebo makovej, tak samozřejmě s tím máte taky něco společného, protože byste to tam jinak nemohli vidět.
To je velké téma samozřejmě, jak lidé komunikují, jak se chovají, jak oni to myslí, co prožívají a co k nám doputovává, to můžou být dvě úplně rozdílné věci. A říkám si, pokud člověk chce rozvíjet a mít zdravější vztahy, nějakým způsobem je posouvat, tak tady o těch situacích by bylo vhodné komunikovat nějak ideálně otevřeně a vlídně. Vy jste zmínila třeba ten příklad s tou taškou. Já si to dokážu představit. Podej mi tašku. A někdo může prostě vzít a úplně to prošumí a někdo někomu tam třeba najede. Zase mi někdo říká, no, co má dělat, přesně. Proč si ji nepodáš sama, to si myslíš, že jsi jako tak dobrý nebo dobrá, že si nemůžeš přesně. Ani zvednout tu tašku, přesně. Tak v těch blízkých vztazích asi je dobré tohle téma někdy přinést, pokud se nám to opakuje, pokud nás to trápí.
Určitě, v blízkých vztazích je fajn o tom komunikovat a většinou se to vykomunikovat dá, ale teďka ještě, jak jste říkal, že nevidíme ty starosti, jo, nebo tu další prostě půlku druhých, tak speciálně jsem byla dost aktivní na sociální síti jedný a teď jsem se tam omezila přístupy. Tam bylo neuvěřitelné, jak ty lidi se prezentují a samozřejmě, že jo, podle toho my si vytváříme obraz a pak, když jste se s nimi potkal, jaká byla ta realita. Fotky úplně neodpovídaly, jo, ty lidi vypadali úplně jinak. Nebo, jak už jsem třeba říkala, to zmiňovaný, že osoby uváděly, že mají takové makové školy. Jo, to, co tam psali, nebo tam dali, že obrázky, jak sportují. A pak najednou se podíváte na toho člověka a říkáte, že tohle člověk sportuje? Tam se opravdu vytváří hodně ty falešné identity. Nebo ty lidi ukazují jenom to, co vlastně chtějí. A pak, když se na to třeba někdo kouká, kdo má, já nevím, třeba ten komplex méněcennosti, tak to pro něj musí být hrozně těžké.
A tam je u toho zajímavé, to mě vždycky napadá, že když jsme schopni to zreflektovat, tak ono to nějakým způsobem doputovává do toho nevědomí a může nás to ovlivňovat, i když si třeba myslíme, že nás to neovlivňuje. Proto si myslím, že je dobré skutečně ty sociální sítě ať už filtrovat nebo úplně omezovat, protože i když víme, že to, co tam vidíme, není reálný svět, ani to není reálný svět těch lidí, tak stejně někde v tom těle se to zapíše a zůstává.
A emočně to tam zůstává. Jo, já jsem na sobě dělala experiment. Různě. A teď co lidi, jako jak to na mě emočně působí. A třeba lidi říkají, já se tady prostě píšu s příspěvkem, hledám reference, dám ho na síť, mám tam 5 lajků a tamhle někdo tam dal fotku, jak žere párek a má jich tam 150. A teď to vyvolává pocity. Jo? A buď si to ty lidi uvědomují, nebo ne. A samozřejmě, že jo, ty pocity nás dostávají do nějakého stavu nálady. A my se potom chováme v těch reálných situacích, ale už ovlivněny tímhle tím původním, jo. Takže ono to má opravdu obrovský, velký, velký vliv. A i to, jak tam vidíme ty lidi, jo. Pak si říkáme, nejsem dobrý, ten napsal takovejhle post, tenhle napsal jiný post. A nebo třeba ty lajky, nedávno jsem viděla krásný video, jak působí přes ten dopaminogenní systém. Like, šup, dopamin. Není like, dopamin dolů. A spoustu vlastně těchto těch věcí, které vlastně tam jsou. Takže já za sebe doporučuji opravdu omezení na hodinku denně max, když tam se chceme na něco podívat a pořád si připomínat, toto není reálný svět, toto není reálné.
Já bych k tomu přidal ještě jeden dobrý tip, se kterým mám skvělou zkušenost, a to jsou komplimenty a něco, čemu bych řekl i banální komplimenty, že si prostě všimneme na člověku něčeho, co nás zaujme, nebo něco, co udělá, co řekne, a můžeme to ocenit nebo pochválit. A nemusí to být nic velkého, jenom právě taková drobnost. A přijde mi, že když si z těch drobností, když je toho hodně, tak nás to může zasytit víc než jeden obrovský úspěch.
Přesně tak.
Za dlouhou dobu.
To jsou ty kapičky. Jo, tam kolikrát může dojít i k tomu, že třeba máme nějaký obrovský úspěch, vylejeme tam všechny ty svoje dopaminy, ale ono druhý den, třetí den už to tam není. A pak se to může zase promítnout do té obavy, a co když příště nebudu tak dobrý.
A navíc se posune ta laťka, že jo? Čemu
posune
musíme
se ta
dosáhnout
laťka,
ta příště,
ano,
aby to zase bylo.
No. On to je fakt strašně jako zajímavý tohleto. A všechno to souvisí s tou sebehodnotou. Jak my hodně dokážeme vlastně toto uřídit, jak hodně prostě se dokážeme v tomhle tom regulovat.
Ještě bych chtěl mluvit o něčem, co si osobně pojmenovávám jako arogance talentu nebo arogance zdrojů. A nemyslím to nějak špatně, velmi to teď zjednoduší, ale přijde mi, že někteří lidé, kteří, a tady je to zjednodušení, to v životě třeba měli jednodušší, vyrostli v dobrém prostředí, měli nějaký talent, který rozvinuli, tak to pak dál posiluje to jejich sebevědomí, ty jejich kompetence, mají asi hodně toho dopaminu, serotoninu a tak podobně. Ten život jim přijde jednoduchý. A proto právě nechápou ty druhé lidi, kteří často zápasí a myslí si právě, že se třeba jenom málo snaží nebo že fňukají. Tak kde najít tu míru, kdy skutečně tlačím přes sebe a musím něco dělat, musím mít ten výkon, musím dokázat, protože ostatní dokázali taky, a kdy no, já nemůžu, protože to mám těžký, kde je toto fňukání.
A to zase nádherná otázka, zase by to bylo celé téma. A tady vidím několik rovin. Některé děti, které právě vyšly z toho prostředí, které nebylo teda úplně přívětivé, neměly usláno na růžích, tak dalo by se říct, že třeba mají nějaký komplex méněcenosti, ale ten komplex, on je nepříjemný, že jo. Když je něco nepříjemného, tak to nechcem zůstat. A tam jsou ty možnosti, že jo. Někdo to hodí do toho, já s tím nemůžu nic dělat, dá se do té role oběti a u někoho se to přehoupne a já jdu přes to. Právě tyto pocity ho prostě dotlačejí do toho, že se stane velmi úspěšným, až si to sám jako vybudoval.
Nebo se to může vztahovat i k tělu, mě napadá.
Může. Jako, no.
Ano, prosím, pokračujte.
Ještě, ne, jak jste myslel k tělu jako...
Že to nemusí být jenom úspěch třeba pracovní nebo nějaké koníčky, ale že pokud jsme naše tělo a náš vzhled nebyl přijímán v té rané situaci, tak tam může být ta překompenzace, že strašně moc cvičíme, vybíráme si oblečení padnoucí, make-upy a jsme znejištěni. A i když třeba z toho okolí přichází ta zpráva, jako ty seš jako krásný, krásná, skoro se oblíkáš, tak stejně vevnitř někde to pořád ten prožitek není.
Tomu říkám díra v duši.
Díra v duši, to je
moc. Že můžete do toho lejt, můžete do toho člověka lejt a ono se to tam nedá zacelit. A tohle je fakt moment, kdy ten člověk si to musí zacelit sám a jde to vlastně s věkem. Když samozřejmě na sebe pracuje, on si může uzavřít a ustrnout na těchto těch jako momentech. Ale vlastně může se vlastně přesto dostat. Takže to je ta jedna část, co teda ten neměli usláno na růžích. A tady zase, jo, jakýkoliv extrém už může být škodlivý. Když bude vlastně tu svoji sebehodnotu, protože teda, já nevím, třeba v tom dětství neměl, hodně stavět jenom na tom oblečení, jo, na tomhle, tak samozřejmě je to takový jako velmi vratký, že jo. Protože najednou potom to někdo nepotvrdí a on je z toho úplně...
A velmi snadno se o to přichází, že jo, když najednou nebudeme mít ten dobrý telefon, auto nebo tak, nebo během covidu přibereme pár kilo, nebo zkrátka není čisté pěkné oblečení, tak vyrazíme nakupovat v teplákách, tak najednou tam jdeme i s tím komplexem méněcenosti.
No, ale zase třeba znám některé vlastně děti, které měly na růžích usláno, opravdu jako vyrůstaly v rodinách, kde měly všechno, mohly rozvíjet všechny svoje talenty. A jsou tam taky dvě možnosti. Některý si toho dokáží i přesto vážit. Myslím, že tam je hodně velký vliv rodičů, jo? Že rodiče si nekupují značkový hadry, přejmě to úplně jedno.
A taky pravděpodobně, jak je učili té sebe reflexy a pokoře.
A jak
tam byla přítomná.
Viděla jsem je na brigádě, že rodiče poslali, běž si na brigádu prostě přes léto dva měsíce. Jo? A
I když doma jsou stovky,
i když doma jsou peníze,
miliony.
Protože abys viděl, prostě musíš poznat život, jo? Tak to tě neuspokojí. Takže prostě mají tu pokoru, mají tvrdě vydřený ten úspěch, že jo, taky peníze třeba na fotbal, to se nedá zaplatit, ten člověk musí makat a jít. Měli tu podporu a jsou v pohodě, jako jdou tímhle tím směrem. A nebo jsou ti, kteří tohoto všechno dostali A oni to všechno zahodili. Prostě nebudou chodit do školy. Co by chodili do školy? Táta nám dá peníze. Jo, a má jenom tu ručičku, dej mi. A rodiče, dávaj. Je furt prostě v jakýchkoliv prostředích, je furt spoustu možností, jak se to může vyvinout a jak to ještě může dopadnout.
To jsou poslední slova, která zazní v dnešním vydání magazínu Balance, který navštívila psycholožka, lektorka, koučka a autorka Radka Loja. Bavili jsme se o pocitech nadřazenosti, elitářství a výjimečnosti. Já vám děkuji za vaše dnešní odpovědi. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.